Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Film Pit. The motherfucking Film Pit. Welcome to the Film Pit.
Γεια σας. We hope you are well. Είναι το Film Pit. Είναι το podcast το οποίο στην καρδιά του φοράει την Αγία Ζώνη, αλλά το σώμα του δεν είναι πλέον εκεί. Είναι σε άλλο σημείο της Κυψέλης. Δεν αποκαλύπτουμε το που είμαστε. Μπορεί και να το έχουμε κάνει ήδη, δεν ξέρω.
Όχι.
Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα εντωμεταξύ σχετικά με τα μπαρ τα οποία νοούσαν, παιδιά. Δεν θα το αποκαλύψουμε. Όχι.
Ποια, τι?
Κάποια στιγμή είπαμε για κάποια μπαρ της Κυψέλης, εν πάση περιπτώσει, και που πηγαίνουμε.
Ναι.
Και έχουν στείλει διάφορα μηνύματα, προσπαθούν να μαντέψουν ποια είναι αυτά τα μπαρ της Κυψέλης. Δεν σας τα λέμε.
Το Ρίμπας. Αυτοκίνηση.
Και θα έπρεπε να.
Πύλη αξιού.
Η Κουίντα.
Θα έπρεπε να αισθάνεστε άσχημα, θα το πω, εσείς και εσές και εσά που έχετε στείλει για ένα συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο αντιπαθούμε και οι τρεις. Οπότε. Είστε πολύ έξω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στο συνεχιζόμενο μεγαλύτερο break σεζόν που έχουμε κάνει.
Ακουγόμαστε γενικά ο ένας με τον άλλον.
Νομίζω πως ναι.
Okay.
Λοιπόν, γιατί, είναι... δεν ακούσεις εσύ τον εαυτό σου.
Ακούω, αλλά
έχουμε τεχνικές δυσκολίες σήμερα γιατί.
Okay.
Πες γιατί, Αγγελέ.
Είχα τέλος πάντων συναυλία χθες και δεν θυμάμαι ποιος είμαι και πού είμαι σήμερα.
Και είναι και ξυπόλυτος, παιδιά.
Ναι. Και βρέχει. Είμαι ξυπόλυτος και βρέχει.
Είδες ξυπόλυτος.
Όχι, ήρθε σαγιονάρα.
Χαβαϊάνας.
Χαβάι με βήτα.
Εμφανίστηκε.
Όχι W.
Με περπάτημα μπάρμπα.
Αμπίμπας, ναι.
Με περπάτημα μπάρμπα. Με πετσετέ φορμίτσα και κοντομάνικο. Έτσι, με φάτσα hangover of hell.
Είναι, λες και έχει επιβιώσει από μια σπουδαία κακοτυχία.
Σπουδαία κακοτυχία είναι το όνομα.
Και έχει βγει από την έρημο. Ως ένας προφήτης.
Πώς και δεν έχει γίνει μια άθλια ελληνική μπάντα με αυτό το όνομα.
Ποιο?
Έλατε. Είναι θέμα χρόνου.
Ναι. Μην δίνετε ιδέες.
Υπάρχουν ήδη άθλιες ελληνικές μπάντες με άθλια ονόματα.
Ναι.
Στα ελληνικά.
Ναι, με τον Αχιλλέα σε τρομερή κατάσταση είναι η αλήθεια.
Ναι. Επίσης βρήκα σήμερα ένα μπλε αναψυκτικό.
Ναι. Φάντα. No product placement. No homo.
Δεν ξέρω τι είναι.
Λεμόνι. Α, για να δούμε αντίδραση, Αχιλλέα, θα το πιει.
Είναι μια μπλε φάντα.
Για να δούμε.
Χρωματικά.
Είναι idea.
Χρωματικά.
Δεν ξέρω τι είναι.
Χρωματικά θυμίζει υγροφρένο.
Γιατί πήρες μπλε φάντα, ρε μαλάκα.
Νόμιζα θα μου κάνει καλό στο hangover γενικά.
Το λένε και όλοι
για. Να πίνεις πράγματα περίεργου χρώματος.
Μπράβο, το λένε και όλοι γιατροί. Μετά από hangover.
Έτσι μου έχει πει.
Πιες μια μπλε φάντα που θυμίζει αυτό που βάζει στα φρένα. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
Λοιπόν,
τι κάνουμε εδώ σήμερα, για πείτε.
Λοιπόν, θα σας πούμε λίγο πώς θα τρέξουν τα επόμενα Film Pit, για να δείτε λίγο εικόνα. Επειδή ο Αχιλλέας αυτή είναι, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του που θα είναι στην Αθήνα για κάποιες εβδομάδες, γιατί ξεκινάει μια τουρνέ on US soil.
Βεβαίως.
Για τις επόμενες 2,5 εβδομάδες, καλά το λέω.
Ναι, μία με 17 Μαΐου.
Για τις επόμενες 2,5 εβδομάδες, λοιπόν, λογικά, εγώ και ο Στέλιος θα κάνουμε κάποια έξτρα guerrilla recordings για εκπομπές Film Pit από την έδρα, ουσιαστικά, από το σπίτι μου, όπου επί της ουσίας μπήκαν οι σπόροι για να ανθίσει το Film Pit.
Εάν το Film Pit είναι, ας πούμε, το Champions League,
ναι.
Το Σεν Ελευθερή,
ναι.
Είναι κύπελο εκθέσεων.
Μπράβο, ακριβώς αυτό.
Πρωταθλητριών, τα πρώτα χρόνια.
Είναι οι πρώτες διοργανώσεις.
Κλαγ.
Το κλαγ, το κινηματογραφική λέσχη Αγίου Ελευθερίου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα για ταινίες κύρους και ποιότητος. Οπότε εγώ με το Στέλιο θα κάνουμε μερικές εκπομπές από τον Άγιο Λευθέρη, όπου θα μιλάμε για την γέννηση αυτού που θα γινόταν αργότερα Filmpit. Θα μιλήσουμε για τις ταινίες που είχαμε δει στο ΚΛΑΓ, αν μπορείς να τις θυμηθούμε, ποιος ξέρει.
Βεβαίως, τις ξέρουμε όλες.
Βεβαίως.
Υπάρχει αρχείο.
Αλήθεια. Mm-hmm. Α, θαυμάσια. Οπότε θα μιλήσουμε για τις ταινίες που είχαμε δει στο ΚΛΑΓ πριν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και συνευρεθούμε εγκληματικά και ερωτικά με τον Αχιλλέα και γεννήσουμε το Filmpit. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν θα ασχοληθούμε με μία ταινία. Ουσιαστικά η κανονική ροή των podcast του Filmpit θα επανέλθει μετά την επιστροφή του Αχιλλέα από την Αμερική και αφού βρούμε χρόνο με τον Ορφέα, τον συνεργάτη και βιντεογράφο μας, να κάνουμε την επόμενη φουρνιά video prologs.
Ελπίζουμε να επιστρέψει δηλαδή.
Ναι, ναι. You never know. Mm. Fingers crossed. Mm-hmm. Να μην γυρίσεις. και να γίνει βενζινάς κάπου στην Όμαχα των Ηνωμένων Πολιτειών.
τι άλλο θέλει κάποιος από τη ζωή του.
Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι θα γίνει τότε, γιατί έχουμε ακόμα άλλες τόσες ταινίες. Δηλαδή από τις ταινίες που έχει ήδη τρέξει η σεζόν, έχουμε άλλες τόσες ταινίες που απλά είπαμε να περιμένουμε την ανάρρωση του Στέλιου για να γράψουν τα prologues και να είμαστε και τρεις ως κλασικό τρίο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις ταινίες που έχουμε δει μέσα στο 25 και μας έχουν κάνει είτε πολύ θετική εντύπωση είτε δεν μας άρεσαν και ιδιαίτερα. Ο Στέλιος έχει σημειώσει κάποιες ταινίες που δεν του άρεσαν ιδιαίτερα. Εγώ έχω σημειώσει κυρίως πράγματα που μου αρέσαν μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Δεν είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι έχουν όλα το δικό τους ενδιαφέρον.
Εγώ να το πω από την αρχή ότι δεν έχω δει πάρα πολύ πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ώστε να βγω σαν ειδικός, ποτέ δεν είμαι, να πω αυτό ήταν καλό. Απλά από αυτά που είδα, κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση και για πρώτη φορά έχω και δύο σειρές, mini series.
Oh. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, Στέλιο, ξεκινάς εσύ.
Λοιπόν, κάτι που είδα και μου άρεσε, mm-hmm. επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει πολλά πράγματα,
ναι.
Ήταν το Companion.
Ρε, εσύ και εγώ το έχω σημειώσει. Μπράβο, ρε Στέλιο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το Companion.
Ένα sci-fi thriller του Drew Hancock, το οποίο είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. Mm-hmm. Είναι λίγο σαν επεισόδιο Black Mirror.
Πολύ, πολύ σαν επεισόδιο Black Mirror.
Τέλος
πάντων, από τους παραγωγούς του Barbarian.
Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Και είναι ένα έτσι κατά τα φαινόμενα αγαπημένο ζευγάρι σε μια μίνι απόδραση που λέμε.
Ναι.
Για Σαββατοκύριακο σε μια έπαυλη luxurious δίπλα σε μια λίμνη. Μαζί με φίλους. Όλα πάνε καλά μέχρι να καταλάβουμε ότι ένα μέλος παρέας δεν είναι αυτό που φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα, δεν γίνεται να μιλήσει κάποιος για αυτή την ταινία χωρίς να κάνει spoiler.
Ναι, οπότε να προσέξουμε
δηλαδή,
λίγο.
Δηλαδή, όχι γνωρίζοντας ή όχι το πρώτο σημαντικό twist, το οποίο έρχεται ψιλονωρίς στην ταινία. Απλά, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για spoiler από τη στιγμή που το στούντιο το ίδιο δεν το κρατάει κρυφό mm-hmm. στο promotion. Δηλαδή, ούτε στο trailer, ούτε καν στην αφίσα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε, spoiler, αν θέλετε μην ακούσετε, η Sophie Thatcher, την οποία έχω αρχίσει και αγαπάω πάρα πολύ επικίνδυνα, είναι ρομπότ. Είναι ένα ρομπότ συντροφιάς, ένα sexbot.
Ακριβώς.
Το οποίο ο πρωταγωνιστής, ο Jack Quaid, ο γιος του Dennis Quaid, έτσι, ο οποίος παίζει έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, ο οποίος είμαι το καλό παιδί, nice guy, χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, χειρίζεται και διαχειρίζεται τη σύντροφό του μέσω app στο κινητό του. Και η σύντροφός του, η Sophie Thatcher, το ρομπότ, η Iris, δεν έχει την παραμικρή ιδέα ότι η ίδια δεν είναι άνθρωπος.
Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Jack Wade, να πούμε ότι είναι, το άστρο του είναι σε τρελή άνοδο mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Τον έχουμε δει ασφαλώς και στο The Boys.
Το The Boys, αλλά είχα φέρει και εγώ ταινία. Έφερα και εγώ ταινία με τον Jack Wade.
Ωραία.
Μου κάνει.
Επί της ουσίας, ενώ προφανώς.
Δεν είναι νεποτισμός.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι επειδή έχουν ακουστεί πολλές ατάκες και δίκαιες, θα πω εγώ, γιατί εννοείται ότι πάντα θα γίνεται μια κουβέντα όταν ένα τέκνο ενός γνωστού ηθοποιού, μιας γνωστής ηθοποιού μπαίνει και γρήγορα αποκτά πρόσβαση σε ρόλους πρώτης σειράς. Προφανώς και θα ακουστούν πράγματα και είναι απόλυτα λογικό, γιατί όσο καλό και να είναι ηθοποιός, προφανώς και όταν είσαι παιδί μιας γνωστής και established οικογένειας ηθοποιών, Προφανέστατα καθώς ανοίξουν πιο εύκολα πόρτες. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού.
100%.
Αλλά ο Jack Wade την χάνει και ευτυχώς για αυτόν ότι δεν είναι ένα ακόμα παιδί το οποίο παίρνει ρόλους με το στανιό επειδή ο μπαμπάς του.
Όχι, όχι.
Είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός.
Μοιάζει και φυσιογνωμικά και στο παίξιμο μοιάζει λίγο, ναι, με τον, με το πατέρα του. Έχει... Αλλά είναι δικό, δεν είναι Jordi Cruyff, ας πούμε.
Όχι, 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 τον γούστε.
Κατάλαβες τι θέλω να πω. Που είναι αδικία για τον ίδιο τον Jordi Cruyff να τον κρίνεις βάσει του. Κατάλαβες πώς το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι και δεν είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Είμαι οκ να παίξουν αλαβές.
Ναι, ναι.
Ότι συγγνώμη που με λένε Cruyff.
Έλα, δες την αλαβές, με συγχωρείτε.
Ναι.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε.
Τι λέτε, δεν καταλαβαίνω.
Ποιος κυκλοφόρησε με εξυπόλυτερα.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Τώρα ψάχνεις να βρεις κολόχαρτο σοβαρά τώρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Αχιλλέας έφυγε από το μικρόφωνο για να πάει να πάρει ένα κολόχαρτο.
Προφανώς.
Ελπίζουμε να μην χεστεί.
Η ταινία δεν είναι και κάτι σαν ιδέα, ρε παιδί μου.
Α, γι' αυτό μύρισε, ρε μαλάκα. Έχεις το κολόχαρτο αντιψυκτικό σου. Γι' αυτό βρώμησε, ρε μαλάκα, εδώ μέσα. Λες και ήταν βενζόλιο.
Πραγματικά. Τι επιλογή.
Δεν είμαι καλά.
You don't motherfucking say, my friend.
Πώς έλεγε ο Λεμπόφσκι. Hey, man, there's a beverage here.
Hey, man,
there's a beverage here.
Λοιπόν,
ναι, σαν ιδέα δεν είναι κάτι τρομερό το κομπάνιον. Ξέρω εγώ, ρηξικέλευτο. Αλλά το πιάνουμε από τους τρεις νόμους ρομποτικής. 50 στο iRobot του Asimov. Do Androids Dream of Electric Sheep? Έχει μέσα Philip K. Dick. Απλά εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι στην καρδιά η ταινία, αν και έχει πάρα πολλές ιδέες και ασχολείται με αρκετά θέματα, ας πούμε consent, φεμινισμός, το αν ως άνθρωποι έχουμε κάποια ηθική υποχρέωση απέναντι στα δημιουργήματά μας.
Σαφώς. Σαφώς.
Το οποίο έχει να κάνει λίγο με τον God, με το Θεός και...
Ναι, 100%.
Αν οφείλουμε να έχουμε, ξέρεις, να είμαστε μοραλιστές απέναντι στο AI και πού είστε ακόμη, έχω να πω. Αλλά στην καρδιά είναι, ρε παιδί μου, μια ταινία, είναι ένα B-movie, revenge B-movie.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
Έχει πολύ gore.
Και για να πιάσουμε και πιο σύγχρονες ταινίες, έχει κλείνει το μάτι λίγο και ήξερα εγώ, είναι στην ίδιο στάβλο με το Ex Machina, ας πούμε.
Ναι, 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 100%.
Κοίταξε, νομίζω κιόλας ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα... Όσο γίνεται, γιατί μέχρι τώρα στη ζωή μας η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους θεματολογία ήταν βαθιά στο realm του sci-fi. Δηλαδή, ναι, μεν τα βλέπαμε, αλλά λέγαμε, OK, it's not gonna happen.
Το έχω δει στο Blade Runner.
Πλέον. Ναι. Πλέον.
Ή στο Battlestar Galactica.
Όπως ναι, γίνεται με τα μεγάλα ζητήματα μιας εποχής που γεννάνε πραγματικούς φόβους, το Companion είναι η πρώτη, θα έλεγα εγώ, ταινία η οποία είναι πιο κοντά από άλλες του είδους της στην πραγματικότητα που κριτικάρει.
Βεβαίως.
Και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί μπαίνουμε, νομίζω, σε μια εποχή όπου θα δούμε και άλλες τέτοιες ταινίες. Δηλαδή θα δούμε.
Άξε
ταινίες...
με το χέρι λίγο αυτό.
Ναι, ναι. Αλλά το Companion, νομίζω, είναι η πρώτη ταινία που πλέον, πριν ξεκινήσουμε και βγούμε στον αέρα, διαβάζαμε ένα άρθρο που λέει ότι μια εταιρεία βρήκε έναν τρόπο να φτιάχνει από κύτταρα ανθρώπινου δέρματος δέρμα για ρομπότ. Το οποίο μπορεί και να...
Να επιτρέψει τα ρομπότ να έχουν ανθρωπόμορφες εκφράσεις.
Ναι, και να κλείνει μια πληγή αν ανοίξει, ας πούμε, να κλείνει το δέρμα. Οπότε,
δηλαδή φαντάζει όλο και λιγότερο sci-fi όσο περνάει.
Ακριβώς. Ακόμα και το hair ήμασταν ακόμα μακριά. Δηλαδή το βλέπαμε και λέγαμε...
Δεν είναι μόνο voice.
Ναι. Οπότε εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Συμφωνώ ότι είναι μια πολύ καλή ταινία και...
Είναι καλογραμμένη.
Και θα πω ότι είναι και η δεύτερη ταινία μέσα στο 25 για τον Quaid, ο οποίος πραγματικά έχει πατήσει γκάζι στην καριέρα του, μαζί με μια ταινία που δεν την έβαλα, η αλήθεια είναι, στη λίστα μου, αλλά είναι ένα συμπαθητικό action comedy.
Ναι, εγώ το έβαλα.
Το Novocaine.
Θεωρώ ότι ήταν...
Α, δεν το έχω δει.
Είναι λίγο παλιωμοδίτικη η ταινία, το Novocaine, λοιπόν.
Δεν το έχω δει.
Πάλι ο Quaid παίζει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την αίσθηση του πόνου.
Ναι.
Γεννηθεί χωρίς κάτι του λείπει, παιδί μου.
Στις
νευρικές απολύξεις. Ναι, ακριβώς. Και τον φωνάζουν ο Novocaine και γίνεται. Ξεκινάς γνωρίζοντας το χαρακτήρα και πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε κλασικό αστυνομικό θρίλερ με μια ληστεία και ένα κυνηγητό. Είναι action movie και είναι και B-movie, γι' αυτό αρκετά. Σαν. σαν σενάριο. Καλογυρισμένο, ευχάριστο. Εγώ πέρασα πολύ ωραία.
Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα πάω.
Να τελειώσω λίγο με το τέτοιο, γιατί, sorry.
Παρακαλώ.
Αυτό που μένω στην ταινία είναι ότι είναι μια ταινία πολύ έξυπνη. Μεγάλο άπλωμα. Ο Διόν Αχιλέα δεν το βλέπετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάμερα.
Αφιέρωσε ο Αχιλέας. Συνέθεσε 6 προτάσεις και λέει that's it. Και τώρα έχει αράξει το καναπέ.
Τέλειωσα εγώ για
σήμερα. I'm gonna kick back and whittle some. Ναι. Είναι μια έξυπνη ταινία, ρε παιδί μου. Αυτό μου αρέσει, αλλά δεν είναι μια ταινία που λέει ορίστε, αυτό είναι το μήνυμά μου. Σας το περνάω και σας το ταΐζω και σας το ταΐζω. Γίνεται χαμός. Υπάρχουν twists που σε βάζει σε ένα περιβάλλον που το αγοράζεις, παιδί μου. Και είναι μια ταινία βία, πάρα πολύ βία. Και έχει και πλάκα. Και η Sophie Thatcher παίζει φανταστικά. Έγινε γνωστή μέσω της σειράς Yellow Jackets. Εξαιρετική και στο περσινό Heretic, που σε κάποιους άρεσε, σε κάποιο κόσμο δεν άρεσε. Εμένα μου άρεσε το Heretic.
Εμένα μου άρεσε σαν ατμόσφαιρα.
Ναι.
Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ατμόσφαιρα. Δεν με έπεισε καθόλου το premise.
Ναι.
Οι
ερμηνείες ήταν καλές.
Πολύ καλές ερμηνείες. Δεν με έπεισε καθόλου το premise, δηλαδή δεν... Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το αγοράσω σαν premise. Ναι. Λέω, okay, δεν καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι ήταν τόσο.
Εκεί με το Monopoly, με τα.
Αυτό. Ήταν αρκετά. Εγώ το βρήκα. Το πρόβλημά μου με το Heretic, και ακόμα το έχω δηλαδή, είναι ότι προσπαθώντας να σε πείσει για ένα premise το οποίο είναι αυτό που είναι, για να μην κάνω spoiler, πρέπει το σενάριο να είναι πολύ πιο σφιχτό. Παρέμεινε κάπως vague το σενάριο. Και...
Αλλά παράλληλα πολύ τόκι. Πολύ...
Ναι, πάρα πολύ τόκι.
Να, ναι.
Το οποίο δεν. Για μένα, πέρα από την αρχή του που η ατμόσφαιρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, στην συνέχεια όταν το πράγμα άρχισε να γίνεται και πιο action horror, εμένα με έχασε, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, και δεν μου είπε και τίποτα και το twist στο τέλος. Δεν.
Εμένα, εντάξει, είναι μια ταινία που δεν θα έλεγα όμως σε κάποιον μη τη δεις.
Α, όχι.
Μου άρεσε και ο Hugh Grant. Και επίσης, τελευταίο για τη Sophie Thatcher. Το ντεμπούτο της στην μεγάλη οθόνη ήταν το υπέροχο Prospect του 2018. Ψάξτε να το βρείτε οπωσδήποτε αν σας αρέσουν τα διαγαλαξιακά sci-fi, αλλά σε ένα περιορισμένο setting, ας πούμε, σε ένα μικρό φεγγάρι πάει ο κόσμος για να βγάλει λεφτά μέσω κάποιων μεταλλευμάτων. Prospect λέγεται, του 2018.
Μπράβο.
Ναι, το οποίο είναι λίγο western στο διάστημα, με Πέντρο Πασκάλ μαζί. Ναι, το προτείνω ανεπιφύλακτα κομπάνιον. Νομίζω έχει γίνει χαμός, αλλά είναι όλοι. Είναι αυτό το. Μην δείτε τίποτα. Ή μην δείτε το τρέιλερ, ή μην διαβάσετε πριν την ταινία. Το λέω συχνά εγώ αυτό. Αλλά είναι λίγο απίθανο με το κομπάνιον όταν στο σπρώχνει το στούντιο σαν marketing ότι αυτό είναι. Οπότε δεν πρόκειται για spoiler.
Λοιπόν, εγώ.
Για πες.
Θα ξεκινήσω. Φιλάω για το τέλος. Τη μέχρι στιγμής καλύτερη ταινία που έχω δει το 25 και μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Την κρατάω. Μ' αρέσουν πάντα οι ταινίες οι οποίες είναι. Που σε κάνουν να αισθάνεσαι πάρα πολύ άβολα. Και deeply disturbing. Οπότε κρατάω αυτή την ταινία το τέλος. Είναι.
Του Kipsy Tape θα έρθει στο τέλος της χρονιάς.
Δεν τόσο πολύ.
Όχι.
Αλλά είναι deeply disturbing η ταινία. Δύσκολο watch δηλαδή, αλλά εγώ το σημείωσα. Λοιπόν, εγώ σημείωσα ένα two-parter, ένα documentary. Ούτε κλέβω λίγο, γιατί δεν είναι ταινία ακριβώς.
Ναι, είναι documentary.
Είναι τηλεοπτικό documentary. Είναι, ούτε καν τηλεοπτικό, είναι streaming documentary. Και είναι. Και το λέω ότι μου άρεσε πολύ, γιατί δεν μπορώ να πω ότι όταν είχα δει τα trailer λέω ότι είναι ένα θέμα που με απασχολεί. Και έχει να κάνει με τον Pee Wee Herman. Τον Paul Rubens, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία της pop κουλτούρας, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και νομίζω ότι ο κόσμος που μπορεί να μην το ξέρει με όνομα, αν το δει σαν
σίγουρα.
Εικόνα θα τον ξέρει
σίγουρα. Ο Pee Wee Herman λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας κωμικός χαρακτήρας, που όπως πολλοί καρικατουρέ κωμικοί χαρακτήρες ουσιαστικά κατέλαβαν τη ζωή του δημιουργού και πρωταγωνιστή τους, του Paul Rubens. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία εξετάζει το ντοκιμαντέρ, το Pee Wee Himself, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Συμμετείχε και ο ίδιος ο...
Κάτσε, είναι two-part, είπες. Είναι, δύο.
Είναι two-parter, ναι. Okay. Με τη συμμετοχή του Paul Rubens, ο οποίος έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 23, αν θυμάμαι καλά. Οπωσδήποτε υπάρχει κουβέντα για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και τάσεις,
ναι.
Όπως και το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της κατάρρευσης καριέρας του προκλήθηκε από καταγγελίες για sexual misconduct από πλευράς του. Είναι ένα two-parter το οποίο εξετάζει αρκετά δύσκολα θέματα με αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο και για μένα πάντα είναι τρομακτικό το πώς μπορεί να σε καταπιεί ένα τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό σου δημιούργημα όταν το ενσαρκώνεις εσύ, εννοώ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Θέλω να πω ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί και ηθοποιές και ηθοποιά έχουν δυσκολευτεί να ξεφύγουν από τη σκιά ενός πολύ επιτυχημένου χαρακτήρα, είτε αυτό είναι ένας χαρακτήρας.
Απλά να πούμε ότι αυτό ως χαρακτήρας ήταν δημοφιλής πολύ.
Πάρα πολύ.
Δεν ήταν κάτι underground, ας πούμε.
Όχι, όχι.
Ήταν πολύ δημοφιλής ως
χαρακτήρας. Στην παιδική τηλεόραση, δεν είναι. Παιδική τηλεόραση.
Ναι.
Έκανε ο Pee Wee Herman. Ναι. Σαν χαρακτήρας.
Και παιδικές ταινίες. Το θέμα λοιπόν είναι το πώς παγιδεύεσαι από ένα πολύ επιτυχημένο χαρακτήρα και το πώς ουσιαστικά αυτός ο χαρακτήρας σε καταπίνει και οριοθετεί και τη συμπεριφορά σου έξω από τα όρια του χαρακτήρα. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Εντάξει, δεν είναι και το πιο χαρούμενο ντοκιμαντέρ όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που δραστηριοποιήθηκε σε εποχές που δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να βγεις και να πεις I'm gay, έτσι, ξεκάθαρα. Ενώ για πολλούς και για μένα included, νομίζω ότι ήταν εμφανές, αλλά άλλο να είναι εμφανές και άλλο να το παραδέχεσαι και να έχεις την άνεση και να νιώθεις την ασφάλεια να το πεις, ειδικά ξαναλέω όταν είσαι ένας επιτυχημένος τηλεοπτικός στάρ σε συγκεκριμένες παρελθοντικές εποχές, γιατί και αυτό τη σημασία του. Είναι άλλο να βγαίνεις και να λες έχω την τάδε σεξουαλική προτίμηση του 2025 και είναι άλλο να το λες στα 80's, έτσι.
Ναι, και ακόμη και αν είσαι μεγάλος αστέρας.
Ακριβώς.
Ροκ Χάτσον, ας πούμε.
Ναι, σαφώς. Καλά, καλά.
Στα 50's, ας πούμε.
Που θεωρείται και μοίραιος άντρας.
Ναι, ρε παιδί μου, και ο ίδιος έλεγε. Ναι, να σας πω.
Οπότε, εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημιουργία του Matt Wolff. Δεν είναι για όλους, υπό την έννοια ότι για πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να μας ακούει, ο Pee Wee Herman δεν τον αφορά. Δηλαδή, δεν είναι ένας χαρακτήρας που.
Στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ.
Ναι, δεν το λες.
Household name που λέμε.
Δεν το λες και παράλογο, βέβαια. Ότι δεν μας λέει κάτι.
Ναι, δεν έφτασε σε εμάς. Δεν υπήρχε. Στην εποχή που δραστηριοποιήθηκε ο Pee Wee Herman, δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό. Ήταν κάτι.
Δεν είναι MacGyver, ας πούμε.
Όχι, δεν έφτασε σε εμάς.
Δηλαδή,
δεν
είναι.
Ναι.
Δεν έφτασε σε εμάς. Δηλαδή ήταν.
Πάντως ως icon, cultural icon στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει.
Ναι, από τα late 70s και ως όλη τη δεκαετία του 80.
Αν δεν κάνω λάθος, μία ταινία που έχει βγάλει.
Το Pee Wee's Playhouse.
Όχι Adventure.
Mad Adventure. Pee Wee's Mad Adventure.
Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες κωμωδίες των 80s, ας πούμε. Αν δεν κάνω λάθος.
Περίμενε.
Το Pee Wee Herman.
Pee Wee Herman, ο Cheech and Chong. Περίμενε.
Cheech and Chong.
Pee Wee's Playhouse. Okay, περίμενε.
Αυτό δεν το έχω δει.
Εκεί έκανε την πρώτη εμφάνιση. Με την τελευταία του εμφάνιση να είναι στο Pee Wee's Big Holiday του Netflix το 2016. The Pee Wee Herman's on Broadway. Pee Wee's Christmas Special. Sesame Street, Big Top Pee Wee.
Μία. Νομίζω στα έτης είναι από τις κωμωδίες που αναφέρονται σε πολλές λίστες.
Pee Wee's Big Adventure το 85.
Αυτό. Το Pee Wee's Big Adventure.
Λοιπόν, οπότε αυτό. Στέλιο, θες να σου ξαπασάρω τον μπαλάκι ή θες να συνεχίσω?
Δεν θα μας πει ο Αχιλλέας.
Α, ναι, σωστά. Είπε τον Novocaine. Τι θες?
Είπα τον Novocaine. Τι θες πάλι να μιλάω πάλι?
Όχι, βέβαια.
Είδα και σε.
Συγγνώμη, Αχιλλέ, έτσι.
Σε γεμάτο σινεμά με ανήλικα το Minecraft movie.
Ρε φίλε. Το Minecraft.
Με πήγανε και το είδε, δηλαδή αναγκαστικά λόγω πατρότητας.
Γίνανε έκτροπα στην αίθουσα, όπως διαβάζουμε στην Αμερική.
Δεν γίνανε τα έκτροπα που διαβάζετε στην Αμερική. Είχε όμως ένα ασυνόδευτο μαλακισμένο. ναι. Το οποίο
ασυνόδευτο.
Είχε ένα μπουκάλι πλαστικό. Ναι. Είχε πιει το νερό του, ας πούμε, και είχε ένα άδειο μπουκάλι. Και κάθε φορά που είχε ήσυχη σκηνή που δεν γινόταν σκοτωμό, δεν γινόταν, ξέρω εγώ, action, είχαν διάλογο στην ταινία, αυτός δάγκωνε το πλαστικό μπουκάλι. Και έκανε. Και δεν του λέγε κανείς να σταματήσει.
Δεν πετάχθηκε κάποιος να.
Πήγα να το πνίξω το κολόγωτο.
Okay.
Σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει πρέφα τι συμβαίνει με το Minecraft Movie, το Minecraft, σε περίπτωση που κάποιοι μας ακούνε και μπορεί να μην ξέρετε.
Αλλά
το
ναι,
Minecraft...
δεν, αυτό που στην Αμερική δεν, είναι, δεν έγινε εδώ.
Είναι ένα πολύ γνωστό. Είναι πάρα πολύ γνωστό.
Video game.
Video game ουσιαστικά.
Μοναδικό παιχνίδι παρεμπιπτόντως. Αν δεν το έχετε παίξει, είναι όντως.
Είναι weird.
Είναι weird. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Δουλεύει στα ορυχεία σε αυτό το παιχνίδι.
Κάνει ό,τι θες. Αυτό είναι.
Αυτό
είναι το πρώτο παιχνίδι που.
Είναι
αλήθεια, κάνει ό,τι θες.
Σκέψω, ρε παιδί μου, το πλησιέστερο που θα μπορούσα να το παρομοιάσω και να σε βάλω λίγο στο κόλπο είναι κάτι σαν digital Lego.
Okay.
You kind of build world you exist in. Κάπως έτσι.
Απλά εγώ, πριν λίγο καιρό, που είμαστε εδώ και γράφουμε ένα podcast βράδυ, έχουμε πάει σε ένα μπαρ μετά. Και εγώ γυρνώντας σπίτι λέω θα περάσω από το McDonald's, μια φορά το εξάμηνο γίνεται αυτό, drive-thru να πάρω δύο golden, μια Coca-Cola και μια πατάτες. Golden. Ένα
golden
cheese.
Burger.
Ναι.
Στο McDonald's golden burger δύσκολο.
Όχι. Cheese. Περίμενε.
Crossover episode.
Τέλο, αυτά πώς τα λένε ρε παιδί μου. Φαντάσου πόσο συχνά πάω.
McDowell's.
Και πηγαίνω σπίτι και η χαρτοσακούλα μέσα έχει ένα κύβο.
Minecraft.
Ναι, ναι.
Και εγώ ξέρεις, δεν χρειάζεται. Έχει και πιει και λίγο και το βάζω πάνω στο τραπέζι και λέω. Τι είναι αυτό. Ενώ πρέπει να κάνω.
Δεν γνωρίζω, ρε παιδί
πρέπει,
μου. Ναι.
Ξέρεις, είναι λιχνάρι. Ο λίχνος του Αλαδίνου. Σε ψάχνω μετά τα χαρτιά και λέει Minecraft.
Ο λίχνος του Αλαδίνου.
Ναι. Ο λίχνος του Αλαδίνου, βεβαίως. Ναι, δεν έχω ιδέα.
Ναι, στην Αμερική έγινε χαμός. Με ιδιαίτερα επεισοδιακές προβολές.
Α, είναι και νούμερο ένα νομίζω ήδη στο.
Ναι, ναι.
Σε εισιτήρια.
Με ιδιαίτερα επεισοδιακές και καταστροφικές για τις αίθουσες προβολές.
Γιατί?
Με άτομα μικρής ηλικίας να προκαλούν χαμό και φθορές. Μέχρι και ένα ζωντανό κοτόπουλο αφέθηκε ελεύθερο σε προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι βίαιο, όχι.
Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλά είναι ένα viral φαινόμενο συνδεδεμένο με την γλώσσα και την κουλτούρα ενός παιχνιδιού που δεν αντιλαμβανόμαστε. Τέλος πάντων, σε σημείο μάλιστα να υπάρχουν τεράστιες διαμάχες online μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων ή παλαιότερων και νεότερων γενεών, με τις μικρότερες γενιές ουσιαστικά να εφάπτονται και να υπερασπίζονται αυτές τις συμπεριφορές λέγοντας ότι είναι το σινεμά που γνωρίζαμε από παλιά με τις συμμετοχικές θεάσεις κτλ. Και πάρα πολύ κόσμο είτε να υπερασπίζεται τους υπαλλήλους είτε πάλι οι ίδιοι να μπαίνουν online και να λένε ότι δεν έχετε άδικο, ουσιαστικά καταστρέφεται, λερώνεται και προκαλείται τεράστιες φθορές στις αίθουσες που το πληρώνουμε εμείς ως υπάλληλοι, ως παιδιά που καθαρίζουν for minimum wage. Τέλος πάντων, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και άλλο ένα, νομίζω, θα έλεγα εγώ, στοιχείο το οποίο καταδεικνύει, αποδεικνύει και αναδεικνύει την ολοένα και μεγαλύτερη απόσταση που χωρίζει τα σύγχρονα κοινά από την εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας και ένα ακόμα καμπανάκι μνημόσυνου ή συναγερμού για το μέλλον της εμπειρίας του κινηματογράφου, θα πω εγώ.
Okay.
Λοιπόν, εγώ εννοείται πως δεν μπορώ να αφήσω έξω το The Shrouds, το οποίο...
Δεν το είδα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι αν το βλέπα θα το είχα.
Ναι, για πες. Η καινούργια ταινία του David Cronenberg.
Είναι Cronenberg ταινία, είναι.
Είναι 100% Cronenberg ταινία. Είναι... Έρχεται την κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Καμία εποχή δεν ήταν φτιαγμένη για τον Cronenberg όσο αυτή που βιώνουμε. Είναι
ναι.
Καταπληκτικά ναι. On cue η αισθητική και η θεματολογία του Cronenberg για την εποχή που διανύουμε. Είναι πάλι στη φάση
είναι
του.
Body horror.
Είναι body horror. Είναι, δεν θα σας πω πολλά πράγματα γιατί είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο το οποίο ξεδιπλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν είμαι σίγουρος ότι πιστεύω το marketing plan που προφανώς και θα ακολουθήσει αυτή την πορεία, ότι είναι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες ταινίες που έχει φτιάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα συμφωνήσω. Πέρασα πάρα πολύ καλά, κυρίως γιατί το τρίδημο των πρωταγωνιστών είναι καταπληκτικό. Είναι η Ντέαν Κρούγκερ, ο Βεσάν Κασέλ και ο Γκάι Πίρς, που Γκάι Πίρς is my shit.
Η μεγάλη ντροπή που δεν έχει πάρει ποτέ βραβείο μεγάλο.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ φρέσκο, δηλαδή τέλος Απρίλη ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Κατάφερα και την είδα με ένα advanced screening, τέλος πάντων. Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω για να μην αποκαλύψω τον τρόπο που βλέπω κάνουν ταινίες κάθε φορά. Έχει να κάνει με μια τεχνολογία η οποία αφορά τους νεκρούς, και τον Βεσάν Κασέλ, ο οποίος ουσιαστικά στείνει μια εταιρεία που λέγεται GraveTech και ασχολείται με το να χαρίζει σε κόσμο τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους νεκρούς τους, τους συγγενείς τους,
να λιώνουν
και μετά το θάνατό τους.
Ωραία.
Δεν θα σας πω παραπάνω. Έχει ένα ωραίο σενάριο το οποίο είναι αρκετά tightly knit και δεν θέλω καθόλου να το ξεμπλέξω για σας. Εάν ο Κρόνεμπερκ σας αρέσει...
Είναι καλύτερο από το προηγούμενο του, το οποίο δεν τρελάθηκα, ομολογώ.
Εγώ γούσταρα και το προηγούμενο.
Το γούσταρες.
Το Crimes of the Future.
Ναι.
Μου άρεσε, το οποίο είναι γυρισμένο στη Συρή. Το μεγαλύτερο.
Έχει σε διάφορα, ναι. Και από Πάτρα έχει. Ναι, ναι. Κάτι
το Crimes of the Future μου άρεσε πάρα πολύ.
Δεν σου άρεσε.
Μου άρεσε.
Εμένα μου φάνηκε λίγο άνισο.
Είναι Κρόνεμπερκ, ρε φίλε. Δεν μου άρεσε το Maps to the Stars που είχε κάνει το προηγούμενο. Αλλά γενικά ούτε το Κοσμόπολης, που νομίζω είναι βασισμένο στο βιβλίο Ντελίλο. Το Κοσμόπολης. Αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ
περιμένω να το δω πώς και πώς. Μου αρέσει ο Κρόνεμπερκ.
Εγώ ναι, να καλά, πω
αν δεν
αλήθεια...
σου αρέσει ο Κρόνεμπερκ, θα σου αρέσει η ταινία. Ναι.
Ναι,
κατάλαβες,
ναι,
τι
ναι.
Λέω, ότι...
νομίζω ότι ίσως να ήταν πιο δύσκολο για μη φαν του Κρόνεμπερκ να διασκεδάσουν με τις τρεις τελευταίες ταινίες του, που θεωρώ για μένα, για τα δικά μου γούστα με τον Κρόνεμπερκ, μέτριες. Δηλαδή η τελευταία πολύ σπουδαία ταινία που μου άρεσε του Κρόνεμπερκ ήταν το Dangerous Method του 2011.
Δεν το έχω δει.
Και το. Καλά, δεν συζητάω ότι για μένα. Οι δύο ταινίες ουσιαστικά που κάνει, το History of Violence και το Eastern Promises, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει.
Ταινιάρα.
Και που ξεφεύγουν και λίγο.
Ναι, πολύ, πολύ.
Καλά,
πολύ.
Το Eastern Promises, Viggo Mortensen, αν θες να με παντρευτείς εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι από τις καλύτερες ταινίες γενικά.
Το The Shrouds έχω την αίσθηση ότι είναι η προσπάθεια. Καμία προσπάθεια. Σιγά μην είμαι εγώ αυτός που θα πω αν προσπαθεί ο Κρόνεμπερκ ή όχι. Αλλά είναι. Η αίσθηση μου είναι ότι επιστρέφει πάλι σε πράγματα που μας θυμίζουν παλιό Κρόνεμπερκ. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός για το The Shrouds. Γιατί είναι πάλι old school dark sci-fi body horror. Και εγώ γούσταρα πάρα πολύ.
Ναι, και πάνω σε αυτό, εάν μας ακούει κάποιος ή κάποια και δεν έχει, μπορεί να γίνει και αυτό, να γίνεται, να μην έχει κάποια ιδέα από Κρόνεμπερκ, νομίζω και οι αρχές 80's είναι μια πολύ καλή εποχή για να αρχίσετε με το Videodrome, το Scanner.
Εγώ θα ξεκίνηγα και πιο πριν.
Το Dead Zone.
Εγώ θα ξεκίνηγα και
το
πιο πριν.
Το The Fly.
Ναι, εκεί, καλά, εντάξει.
Μεταξύ, εκεί έχει κάνει τρελό σερί.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί έχει κάνει και πιο πριν πιο λες.
Εγώ επιμένω
το Sivers.
Το Sivers, το Rabbit. Το
και το Rabbit, ναι.
Και το The Brood, έτσι.
Α, ναι, και το The Brood. Εντάξει, ο τύπος τότε είχε κάνει τρελό σερί.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάνει, back to back κάνει Sivers, Rabbit, το Fast Company, ok, εντάξει. Κάνει το The Brood, κάνει το Scanners, το Videodrome, το Dead Zone, το Fly, το Dead Ringers, το Naked Lunch. Δηλαδή...
Dead Ringers με Jeremy Irons.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δίδυμος,
Naked, ναι, ναι, ναι.
Naked Lunch, οπότε κλείνει μια δεκαετία χωρίς να έχει κάνει πατάτα.
All killer, no filler.
Να.
Η αίσθησή μου είναι ότι ο ενθουσιασμός που υπάρχει και ίσως μπορεί να είμαι λίγο κακός, ότι η υπερβολή και η ανάγκη να πούνε ότι Cronenberg is back to his best working years, bla bla bla, εγώ θα πω, no disrespect, ότι Cronenberg doing his best working years, the bar is relatively low για τον Cronenberg, ξαναλέω. Δεν θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι δουλειές του είναι κάτι σπουδαίο. Επομένως,
Δεν είχε απέταμα όμως.
Όχι. Για κανένα λόγο.
Ναι, ότι δεν είναι το καλύτερη φάση του, αλλά δεν είναι ότι. Πω, έλα, σταμάτα να κάνεις ταινίες.
Όχι, ούτε καν, μωρέ, καμία σχέση. Το The Strouds είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Νομίζω ότι στο τέλος του 25 θα έχει διατηρήσει τη θέση της σε μια από τις καλύτερες ταινίες του 25, 100%.
Α, και να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν δύο Crimes of the Future.
Σωστά.
Του Cronenberg.
Σωστά.
Ο τύπος έχει βγάλει δύο ταινίες με το ίδιο τίτλο, χωρίς να έχει καμία σχέση. Η πρώτη νομίζω είναι το 70, είναι από τις πρώτες του.
Ναι, σωστά.
Το οποίο είναι και Silent. Ναι. Ωραίο και αυτό.
Α, ξαναχρησιμοποίησε τον τίτλο.
Ναι.
Έλα, ρε, δεν το ξέρω.
Τελώς.
Στέλιο.
Λοιπόν, θα περάσουμε σε μια ταινία εγώ που την περίμενα πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί έφερα μια ταινία sci-fi mm-hmm. και το άλλο είδος που είμαι φανατικός mm-hmm. είναι το spy fiction.
Α, ναι, ξέρω τι θα πεις, ναι, το λέγαμε πριν.
Το Black Bag. Του Steven Soderbergh.
Εγώ το μεταξύ να πω κιόλας sorry που σε διακόπτω και σε ρώτησα κιόλας, δεν το έχω δει και σε ρώτησα κατευθείαν γιατί και Soderbergh γουστάρω.
Να.
Γουστάρω Soderbergh.
Δηλαδή, όχι όλα.
Όχι αυτό, όλα.
Αυτός
αλλά,
έχει πολύ πάνω κάτω. Για αλλά, μένα.
Όταν ο Soderbergh hits his notes, γουστάρω φουλ.
Ναι, ναι, όχι. Δεν,
οπότε, είναι, μου άρεσε λίγο το πρέμις διαβάζοντάς το.
Έχει κάτι άλλο ο Soderbergh ότι ξέρω εγώ πώς βγάζει. Δύο ταινίες το χρόνο. πώς το λέγανε τον πανκό γκαραζοπάνκι τον που...
τον Άντο Νιούκομπ.
Όχι τον Νιούκομπ. Περισσότερα έβγαζε. Τέλος πάντων. Δεν ξέχασα,
κατάλαβα ποιον λες και δεν μπορώ να κολλήσω.
Κατάλαβες ποιον λέω.
Χθες κιόλας έβαζα μουσική του.
Που είναι όλα τα κομμάτια σχεδόν πάνω κάτω.
Το ίδιο πράγμα, ναι.
Λοιπόν, είναι το Black Bag του Soderbergh. Στο revival των κατασκοπικών ταινιών και σειρών που έχουμε τελευταία. Μου αρέσει εμένα αυτό.
Με το, με το marketing να σπρώχνει την ταινία ως αν το Mr. and Mrs. Smith είχε intelligent σενάριο.
Ναι, 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 βεβαίως.
που για μένα είναι. It hit all the wrong notes. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι θες να δεις μια ταινία, θες να την πουλήσω. Το Mr. and Mrs. Smith θα είναι και καλύτερο σενάριο και λες.
Ναι, ναι. Μου αρέσει όσο το περιμένω. Τελευταία 10 χρόνια τον έχω χάσει κάπως. Έχω δει και ταινίες του που λέω, έλα, τι κάνει. Και έχω δει και ταινίες του που λέω, πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, τι πραγματεύει η ταινία. Όταν είναι ένα ζευγάρι σούπερ σπάρις.
Πρακτόρων, ναι, ναι.
Έτσι, είναι η Catherine Woodhouse και ο άντρας της, ο σύζυγος που είναι ο σούπερ κατάσκοπος, που είναι ο Fassbender.
Φυσικά.
Λοιπόν... αλλά
Kate Blanchett για πάντα.
Κάποια στιγμή η σύζυγός θεωρείται ύποπτη mm-hmm. για προδοσία mm-hmm. και ο σύζυγός είναι αυτός υπεύθυνος, ο οποίος είναι και θρηλυκός πράκτορας, αντιμετωπίζει μια απόλυτη δοκιμασία. Αν θα μείνει πιστός στο γάμο ή τη χώρα του. Λοιπόν, είναι μια ταινία εξαιρετικά μπερδεμένη και περίπλοκη για μένα χωρίς λόγο. Δηλαδή και το Tinker Tailor Soldier Spy ήταν μια πολύ μπερδεμένη και περίπλοκη ταινία. Αλλά εκεί ήταν ο Τζον Λεκαρέ και έβγαζε άκρη. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Super Fassbender, τον Fassbender, ο οποίος είναι σούπερ κατάσκοπος. Mm-hmm. Θυμίζει λίγο Michael Caine, έχει τα κοκάλινα τα γυαλιά. Προφανώς φοράει ζιβάγκο, γιατί κατάσκοπος.
Και επίσης ο Fassbender.
Ναι. Και η Kate Blanchett, την οποία εγώ είχα μπερδέψει αρχικά, δεν είχα γνωρίσει. Λέω αμάνι.
Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι ο
Τατιάνα Στεφανίδου.
Πιστεύεις ότι ο Fassbender αντίστοιχα με τα splits του Van Damme. Στα συμβόλαιά του εδώ και πολλά χρόνια που έχει κάποιο star power,
Ζιβάγκο.
Λέει ότι μία σκηνή που θα φοράω Ζιβάγκο. Μίνιμουμ!
Ναι, 100%.
Ζιβάγκο θα έχει. Ναι. Να σου πω λίγο το χαρακτήρα σου. Ζιβάγκο θα έχει!
Ναι. Και είναι και η Μπλάντσετ, α πούμε, η σύζυγός του, και αυτή η σούπερ κατάσκοπος.
Και άλλο Σκάρσγκαρντ.
Και λέω, ναι, μπράβο.
Δεν είναι ακόμα
τελικά λέω. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι η Τατιάνα Στεφανίδου, είναι η Δέσποινα Βανδύ, γιατί είναι η ίδια σου. Είναι ολόιδιος. Ρε παιδί μου, αυτό που μου έβγαλε ως ταινία είναι το δείτε πόσο εγκεφαλική και διανοούμενη ταινία είμαι.
Τελικά σου άρεσε ή όχι, δεν κατάλαβα.
Όχι, δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι καλογιαλισμένο αλλά full επιφανειακό spy thriller το οποίο θέλει να παίξει ότι ναι, δεν είναι όλα δράση. Θα καθόμαστε εδώ σε όλη την ταινία και θα μιλάμε γύρω από ένα τραπέζι και λες όχι. Εμένα αυτό που δεν άντεξα είναι το γράψιμο mm-hmm. και οι διάλογοι του David Cape, ο οποίος έχει κάνει Jurassic Park, War of the Worlds, Mission Impossible, Indiana Jones and the King.
Όλα γνωστά για καλούς διαλόγους.
Ναι, 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 ναι.
Και το ανοσιούργημα με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp, το Mordecai.
Γιατί?
Να και πούμε αυτό... κιόλας ότι είναι η δεύτερη ταινία του Σόντερμπεργκ μέσα στο χρόνο.
Με τον ίδιο σεναριογράφο.
Είναι το Presence, το οποίο το Presence το είδα.
Δεν το είδα εγώ.
Δεν μου είπε τίποτα. Ωραίο πρέμις. Βλέπουμε την ιστορία μέσα από τα μάτια. Ναι, ενός φαντάσματος, τέλος πάντων, που στοιχιώνει ένα σπίτι. Είναι ένα ανθρώπινο δράμα.
Ναι.
Δεν μου μίλησε καθόλου.
Εγώ αυτό που είμαι φανατικός με τα spy movies, ας πούμε, είναι, σε βάζεις ένα πιστευτό περιβάλλον να λες μετά ότι έλα, αυτά δεν γίνονται.
Ναι.
Ενώ το κομπάνιο σε βάζει ένα πίστευτο περιβάλλον που αρχίζει και το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Ναι, συμφωνώ.
Μετά έχει και το τρίτο μισό, είναι ένα full exposition που καταρρύπτει τον πρώτο κανόνα του να γράφει σενάριο, του show don't tell.
Ναι, ότι πλέον
δηλαδή απλά
είμαι
εγώ ο Fassbender, ωραίος, ζιβάγκο, όμορφος, και σας εξηγώ τι έχει γίνει. Ευτυχώς, γιατί δεν είχαμε καταλάβει τίποτα και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι και οι δύο, που είναι καλή ηθοποί, έτσι, η Κάθριν και ο Τζόρτζ, είναι παράλογα καλοντημένοι. Είναι τόσο κομψοί, τόσο σνόμπ, που δηλαδή, παιδί μου, έχουν μια πολυτέλεια στον τρόπο ζωής τους και δεν βγάζουν κάποιο συνέστημα, που γίνεται αηδιαστικό να τους βλέπεις. Όχι ότι δεν νιώθεις τίποτα για κανένα χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Αν πρέπει να βρω κάτι για την ταινία, είναι αντιπαθητική, γιατί λέει, δείτε πόσο έξυπνη είμαι. Είναι σε...
Ναι, ίσχυε.
Μου αρέσει το cerebral. Ποτέ δεν μπορώ να προφέρω καλά.
Cerebral.
Αυτή. Και... εντάξει, δεν υπάρχει ούτε ένας χαρακτήρας για τον οποίο νοιάζεσαι. Είναι το μεγάλο χασμουριτό και στο τέλος λες όλο αυτό το μπέρδεμα και δεν έγινε τίποτα. Έχει και ένα ρυθμό έτσι λιθαργικό. Δηλαδή ο Σόντερμπεργκ έχει κάνει και το Out of Sight.
Ναι.
Με τον Τζορτζ Κλούνι και την Τζένιφερ Λόπες, που για μένα ήταν ταινιάρα. Έτσι. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
Έχει κάνει
και το σπουδαίο μυστήριο στο οποίο
έχει κάνει και το Haywire, έτσι.
Ναι, με Τζίνα Καρανό.
Ναι, βεβαίως. Με Τζίνα Βαρόνι.
Και...
ωραίο θα ήταν να κάνει ο Σόντερμπεργκ ταινία με την Τζίνα Βαρόνι. Νομίζω έχει πεθάνει η Τζίνα Βαρόνι, έτσι. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά θα ήταν ωραίο να την είχε προλάβει και να κάνει ταινία. Ναι. Όταν έκανε τα Μασάσο Καλσό, να κάνει ένα action movie.
Και υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο μυστήριο στο οποίο βασίζει η ταινία, που επί τη ουσία δεν είναι μυστήριο.
Κλάιν, λοιπόν.
Αν έχετε κάποια άλλη άποψη, καταλαβαίνω.
Εγώ δεν το έχω δει. Το μόνο αστερίσκο που βάζω, χωρίς να έχω δει την ταινία και δεν χρειάζεται για αυτό που θα πω, είναι ότι η μουσική επένδυση από τον David Holmes.
Είναι το μόνο, πήγα να το πω, μόνο καλό πράγμα το σκορ.
Τον οποίο ευελπιστώ, αν πάω στην Καρκασόν φέτος, να τον δω σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει, που ήταν ο μόνος που ήταν πιο μεθυσμένος από τους μεθυσμένους πριν οι μεθυσμένοι μεθύσουν. Μεγάλη εμφάνιση.
Γιατί το David Holmes.
All star εμφάνιση και με καταπληκτική συλλογή από φουλάρια. Κάθε φορά που τον έβλεπες με άλλο φουλάρι στο λαιμό. Φοβερός.
Βαλίτσα με φουλάρι.
Φοβερός. Φοβερός.
Αυτό ήταν το σκορ, ήταν πολύ καλό. Και επίσης τα θετικά της ταινίας. Το μεροκάματο του πάντα αγαπημένου μου Πίρις Μπρόσναν.
Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω δύο.
Δείτε το να μου πει την άποψη, αλλά θα βαρεθεί.
Τιμητικές αναφορές, γιατί θέλω να προχωρήσω να μιλήσω για την αγαπημένη μου ταινία μέχρι στιγμής, μια της αγαπημένης ταινίας του 25 μέχρι στιγμής. Θα αναφέρω το Warfare του Alex Garland.
Το οποίο, είδα.
Το οποίο είναι καταπληκτικό.
Καλύτερο το Civil War,
Ναι, ναι. Full άγχος, full stress. Καταπληκτική κινηματογράφηση. Μία πολύ σοβαρή ταινία όσο έχει να κάνει με την απεικόνιση πολεμικών συμπλοκών. Είναι για μία μάχη, τέλος πάντων, μεταξύ...
Είναι ιστορικό.
Ναι, είναι πραγματική μάχη μεταξύ των μελών μιας ομάδας Navy Seals και της Al-Qaeda και τζιχάντης της Al-Qaeda. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό. Προφανώς είναι μια φοβερά θορυβώδης ταινία, αλλά είναι μια ταινία για κόσμο που εκτιμά ρεαλιστική πολεμική απεικόνιση. Ωραίο, ωραίο, δυνατό.
Ωραία, την ξέρω τη μάχη, θα το δω.
Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν ξεκίνησα να τη βλέπω δεν περίμενα ότι θα μ' αρέσει και την είχα σημειώσει να την αναφέρω, είναι το Mickey 17. Δεν περίμενα να μου αρέσει, όχι πως Να πω και όλα σε αυτό το σημείο ότι έχω αλλάξει άρδιν γνώμη για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, που λόγω της, αυτής της αθλιοτριλογίας.
Που είναι βρικό, λάγα.
Μπήκε στα Bad Books.
Πώς
πάρα
πολύ. Λένε.
Twilight.
Twilight. Yeah.
Ο ίδιος έχει κάνει διάφορους ρόλους παίζοντάς τους καταπληκτικά. Και νομίζω...
Καλά, έχει παίξει στην ταινία του. Πώς λέγεται αυτός που έκανε το Uncut Gems.
Σωστά.
Στην προηγούμενη ταινία του, δεν θυμάμαι.
Ταινιάρα, το
είναι φανταστικό.
Το Good Time.
Ναι,
μπράβο.
Good Time.
Ταινιάρα.
A24 και αυτό. Το Mickey 17, λοιπόν, που είναι η τελευταία ταινία του Bong Joon-ho, που είχε κάνει το Parasite.
Εντάξει, γίγα, για μένα, εγώ το περιμένω πως και πως. Γιατί μου αρέσει ο σκηνοθέτης. Και μου
αρέσει
και
ο Πάτινσον. Εγώ
το είδα. Ήταν πολύ δυνατό.
Δεν το έχω δει.
Ήταν πάρα πολύ δυνατή ταινία. Και
είναι ωραία, ναι.
Ανέλπιστα ταιριαστή σύμπραξη μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν περίμενα να συνεργαστούν ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το όνομα Bong Joon-ho δεν περίμενα ποτέ ότι θα κουμπώσει δίπλα στον Ρόμπερτ Πάτινσον.
Εμένα δεν μου φάνηκε τόσο περίεργο. Γιατί
και παραγωγή Brad Pitt.
Επειδή ναι. Είχαμε. Ρε παιδί μου, είχε αυτή την αρχή ο Πάτινσον με το Twilight.
Ναι.
Τον είχαμε θεωρήσει από την αρχή ως έναν. Heartthrob.
Αλαφρύ, ναι.
Αλαφρύ Heartthrob. Και ο άνθρωπος μέχρι και στο. Του Νόλαν, το Tenet. Ήταν
ήταν πάρα πολύ καλός.
Γενικά, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ τον Πάτινσον. Το θεωρώ τρομακτικό ηθοποιό. Τρομακτικό ηθοποιό. Μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά έχει ένα στυλ και έχει κάτι που το κάνει σωστά, χωρίς να το παίζει πάντα ο ομορφωνιός.
Όχι.
Ομορφωνιός. Και είναι κάτι που περιμένω να δω, γιατί το έχω σημειώσει ότι δεν έχω δει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι από τις αγαπημένες μου. Γιατί εγώ τον αγαπάω τον Κορεάτη.
Λοιπόν, και αφήνω τελευταία την αγαπημένη μου ταινία μέχρι στιγμής το 25. Είναι από αυτές τις ταινίες που με κάνουν πάρα πολύ excited και πάρα πολύ militant να μιλήσω για αυτήν. Όπως με κάνουν comics, δίσκοι, video games που με ενθουσιάζουν και λέω ότι everyone should see this movie. Λοιπόν, είναι το Bird Eater. Είναι μία από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι καινούρια, είναι του 23. Για διάφορους λόγους, όπως συμβαίνει πολλές φορές με μικρές ταινίες, θεωρείται πλέον ταινία του 25, του Jack Clark και του Jim Weir. Είναι μια Αυστραλιανή, επί της ουσίας, στην αρχή όταν είχε γίνει πρώτη προσπάθεια marketing της ταινίας, ήταν κοινωνικό δράμα. Δεν είναι κοινωνικό δράμα, για μένα είναι κοινωνικό thriller. It's a deeply disturbing little movie.
Ένας τρομερός απόγονος του Wake and Fright, επίσης από την Αυστραλία.
Ουσιαστικά είναι για μια παρέα νεαρών αντρών που στείλουν ένα bachelor party για το φίλο τους στη μέση του πουθενά, και για λόγους που θα μάθετε στην πορεία, ο τύπος για το οποίο στείνεται το bachelor party καλεί και την αραβωνιαστικιά του στο πανηγύρι, και μαζί υπάρχει και μια ακόμα γυναίκα, έτσι ώστε να, τέλος πάντων, να βοηθήσουν στον εγκληματισμό της νεαρής στην παρέα. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε από το πρέμις και μόνο, αντροπαρέα στη μέση του πουθενά με μια γυναίκα η οποία θα παντρευτεί τον άνθρωπο που διοργάνωσε τον μπάτσελο, είναι μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη. Οπότε, from the get-go, η ταινία σε βάζει σε μια πάρα πολύ άβολη θέση, υπερτονίζοντας την αβολοσύνη αυτής της ιστορίας. Είναι μια ταινία η οποία είναι πάρα πολύ της εποχής της. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ταινία, πέρα από το ότι είναι μια φοβερά καλοφτιαγμένη ταινία, φοβερά disturbing ταινία, και μια ταινία που όταν αρχίζει να πατάει γκάζι αισθάνεσαι πάρα πολύ άβολα, πάρα πολύ άσχημα. Κάνεις αυτό το πράγμα που πιάνεις λίγο τον καναπέ σου.
Είναι λίγο, συγγνώμη, είναι το disturbing, την ξέρω, θέλω να την δω, την έχω στη λίστα. Είναι disturbing σε φάση Texas Station Massacre.
Όχι, γιατί ναι, ναι.
Είναι ψυχολογικός ο τρόμος, είναι disturbing visceral.
Όχι,
και τα δύο.
Έχει στοιχεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί το Bird Eater νομίζω ότι είναι μια από αυτές τις μικρές ταινίες που, επειδή ακριβώς δεν ακούγονται, δεν διαφημίζονται, έχει το σπάνιο, Χριστέ και Παναγία, το σπάνιο πράγμα πλέον για ένα έργο τέχνης να μπορεί να μπει ένας θεατής,
ναι,
και να είναι παρθένος. Το Bird Eater είναι μια ταινία που πρέπει να τη δεις παρθένος. Παρθένο. χωρίς να ξέρεις. Το μόνο που μπορώ να σας πω.
Όπως όλες θα έλεγα. Εγώ,
αλλά
τέλος πάντων.
Δεν γίνεται. Δηλαδή στις μεγάλες ταινίες δεν γίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θυμάμαι σαν τα τώρα, ας πούμε, ότι όταν είχε γίνει το remake του. Το sequel, μάλλον το remake, με συγχωρείτε. Του Blade Runner, η παρουσία του Harrison Ford εννοείται ότι έπρεπε να είναι μυστικό. Ναι. Και αποκαλύπτεται στο τρέιλερ για να πουλήσει ταινία. Το Bird Eater, λοιπόν, όπως όλες οι καλές μικρές ταινίες, έχει το μεγάλο προτέρημα να μπορείς να τη δεις και να μην ξέρεις τίποτα πέρα από αυτά που θα διαβάσεις για το βασικό στοιχείο της υπόθεσης, το οποίο μόλις σας το περιέγραψα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει το τρέιλερ online, το οποίο δυστυχώς δείχνει το γκάζι που πατάει η ταινία και το πόσο παίζει με την... Ρε παιδί μου, έχει να κάνει πάρα πολύ με το... για να μπω λίγο και στην ουσία του πράγματος χωρίς να κάνω spoiler. Η ταινία θέλει να παίξει πάρα πολύ και να ξεφλουδίσει, αν θέλετε, την δύο τάσεις. Η μία τάση είναι την τοξική... την τοξική έκφραση του manosphere, έτσι, τι υπάρχει εκεί έξω ως προϊόν κατανάλωσης για πάρα πολλούς άντρες και το πώς αυτό επηρεάζει το πώς βλέπουν τις γυναίκες, και πολύ περισσότερο μία νέα τάση η οποία γεννιέται από την δημιουργία του manosphere, που έχει να κάνει με τα λεγόμενα man camps, δηλαδή εκεί που άντρες πηγαίνουν, μαζεύονται και προσπαθούν να αγκαλιάσουν την αντρική τους φύση. Έτσι.
Με το χειρότερο πράγμα.
Κάτι που θα ήθελε να κάνει ο στρατός.
Ναι. Κάπου εκεί λοιπόν μπαίνει και το Bird Eater, το οποίο βάζει σε αυτή τη συνταγή δύο γυναίκες. Με ό,τι αυτό μπορείτε να φανταστείτε ότι συνεπάγεται. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Είναι μια καταπληκτική ταινία.
Ωραία.
Μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια και μια ταινία η οποία, όπως οφείλει να κάνει μια στο τόσο κάθε έργο τέχνης το οποίο θέλει να θίξει σημαντικά ζητήματα, σε πιάνει από τους γιακάδες και δεν σε αφήνει καθόλου.
Βεβαίως θα το δω και...
A fucking great movie.
Ωραία, τέλεια. Γιατί μιλάμε και για Αυστραλία και σε ό,τι έχει να κάνει με disturbing indie. Όχι χαρούμενο indie. Δεν θα έχουμε το Ladybug, ας πούμε. Το Ladybird, πώς το λέγανε, συγγνώμη.
Ναι,
η Αυστραλία είναι εγγύηση σε αυτά.
Ναι.
Είναι εγγύηση από horror μέχρι crime, thrillers, μέχρι τα πάντα. Έχει πολύ πράγμα, θα το δω. Αχιλέα, έχεις κάτι άλλο που έχεις δει?
Εγώ έχω κλείσει, παιδιά, είμαι okay.
Με πρόλαβε, εγώ το Mickey 17 ήθελα να αναφέρω.
Για πες.
Πες και εσύ, τι σου άρεσε η ταινία?
Λοιπόν, εγώ
είναι
το
sci-fi,
είδα...
σωστά.
Είναι, είναι sci-fi 100%. Έχει... Να πω τι δεν μου άρεσε πρώτον. Είναι λίγο αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Πρώτον, έβρεξε ενώ φορούσα παντόφλες. Δεύτερον, είναι το πολιτικό μήνυμα της ταινίας είναι λίγο ham-fisted, είναι λίγο παιδικό.
Ναι.
Αυτό δεν μου άρεσε.
Στο δίνει με το φτιάρι.
Στο δίνει λίγο με το φτιάρι. Έχει να κάνει με τον φασισμό και με, ας πούμε, τον... πώς λέγεται? Υπάρχει ένας χαρακτήρας εκεί πέρα ο οποίος θέλει να χτίσει μια φασιστική ουτοπία σε ένα πλανήτη, ας πούμε.
Σωστά. Που αυτά είναι επιστημονική φαντασία σήμερα. Σήμερα μας δεν γίνονται, έτσι. Πουθενά,
ναι.
Σε καμία χώρα.
Με το ρόλο του...
Γελάμε εμείς.
Το μουσολινικό ρόλο να τον παίζει ο... Πώς το λένε?
Περίμενε.
Που παίζει τον Χαλκ.
Ο Μαρκ Ράφαλο.
Ο οποίος έχει πολύ πλάκα, όπως πάντα όταν παίζει, ας πούμε, χαζούς χαρακτήρες. Ξέρεις, το παρακάνει, αλλά με ωραίο τρόπο. Απλά είναι λίγο απλοϊκό, ας πούμε. Είναι λίγο... πολύ στα μούτρα το πολιτικό μήνυμα. Πέρα από αυτό όμως, η κεντρική ιδέα της ταινίας που είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο το οποίο επιτρέπει σε έναν οργανισμό, ας πούμε, σε μια εταιρεία να τον σκοτώνει και να τον ξανατυπώνει.
Σωστά.
Είναι μοραλιστική ιστορία, έχει δηλαδή πολλά ηθικά,
Είναι και λίγο κωμωδία.
Είναι κωμικό σου.
Ναι.
Okay. Και παίζει κωμικά και ο Πάτινσον αρκετά.
Παίζει,
δηλαδή, παίζει ένα χαζούλι χαρακτήρα. Δεν παίζει τον
μοιραίο. Κάτι έχω διαβάσει ότι κάνει διαφορετικές προφορές.
Κάνει αμερικάνικη προφορά.
Ναι.
Okay.
Παίζει δύο χαρακτήρες στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει και ένας. Χωρίς spoiler, τέλος πάντων.
Okay.
Συναντάει τον εαυτό του. Αυτό είναι το κλειδί της ταινίας.
Θα το περιμένω πώς και πώς να το δω.
Αλλά είναι. Πέρα δηλαδή από αυτό, από το, από το λίγο άχαρο πολιτικό, όχι άχαρο, απλοϊκό πολιτικό μήνυμα, σαν ταινία είναι πολύ ωραία, λειτουργεί, έχει πλάκα και, έχει, και είναι, είναι εξωτική ταινία, δηλαδή σαν sci-fi, έχει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει συχνά. Έχει πολύ φόκους στους χαρακτήρες.
Ναι.
Δηλαδή τους, τους νιώθει σαν πλήρες ανθρώπους, το οποίο πολλές φορές το sci-fi... αποτυγχάνει.
Εντάξει, όταν ξέρεις κάποιος έχει φτιάξει το Parasite, το περιμένεις λίγο.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Είχε, το Bonjour το περιμένεις.
Είχε,
ναι.
Είχε πολύ...
Parasite.
Ναι, ναι, ναι.
Mm-hmm. Λοιπόν.
Στέλιος, έχεις κάτι άλλο?
Έχω ως υπόμνημα.
Ναι.
Έτσι. Δύο mini series.
Οκ. Okay. Το ένα μου το έπες ο
είναι
ο
το American Primeval.
Αρρώστια.
Καλά.
Αρρώστια.
Το οποίο είναι εγώ όταν βάζω να δω μια σειρά. Πλέον δεν βλέπω σειρές που έχουν 40 επεισόδια.
Ναι. Μαζί σου, μαζί γιατί... σου, υπάρχει πολύ κούραση.
Όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν έχω χρόνο, ρε φίλε.
Έχουμε, δηλαδή... Ναι, η ζωή είναι μικρή.
Ναι,
για να
ωραία,
βλέπεις.
Βάζω το American Primeval. Γουστάρω western, αλλά εγώ γουστάρω και τα revisionist western στο 70s, αλλά μου αρέσει και το classic.
Ναι.
Και αυτό είναι ανάμεσα στη μέση, είναι... Είναι καφρίλα.
Είναι brutal.
Πολύ στεναχώρια.
Πολύ brutal.
Και επίσης...
Και
ναι, 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 ναι. Πολύ bone tomahawk, ναι.
Αυτό πήγα να πω. Ναι, ωραία, ναι, ναι, το ναι, έχω ναι. σημειώσει. Και πρόσεξε, όλοι το κατηγορούν ότι είναι επίτηδες σαδιστικό.
Συγγνώμη, και λες, συγγνώμη που ήταν το Far West, δεν ήταν ο John Wayne, μαλάκες.
Μπράβο. Και έχεις το States of America, US States. Ό,τι και αν ήταν τότε. Έχεις τα territories. Έχεις Μορμόνους.
Κακοί Μορμόνοι. Πολεμόχαροι Μορμόνοι. Ποιος θα το έλεγε.
Latter Days,
εγώ δεν την ήξερα αυτή την ιστορία.
Latter Days. Εγώ εν τω μεταξύ, πριν το δω, έχω διαβάσει βιβλίο για αυτό το πράγμα. Για τον Τζόζεφ Σμιθ. Την ξέρω την ιστορία.
Ποιος θα το έλεγε. Ότι ο Στέλιος θα είχε διαβάσει για αυτή την ιστορία.
Και είναι ωραίο ότι είναι οι Μορμόνοι και λένε μας καταδιώκουν και δεν μας αφήνουν να έχουμε το μέρος μας εδώ που τόσα χρόνια. Και είναι αυτό που λες, πρέπει να βγουν οι Ινδιάνοι και να πούνε συγγνώμη.
Μας έχετε γαμίσει την ψυχή.
Ζούμε 2.000 χρόνια εδώ. Σε περίπτωση. Μη σας ενοχλούμε κιόλας. Λέμε εμείς τώρα ότι όλο θα μας πετάξετε στη θάλασσα σε λίγο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία καφρίλα. Πολύ ωραίοι δυναμικοί γυναικοί χαρακτήρες που δεν είναι distress.
Ισχύα.
Ισχύει. Αυτά που θα μας πιάσουν σε λίγα χρόνια εδώ στο Φίλιππιν. Και αυτό είναι μια σειρά.
Σε λίγα χρόνια.
Επεισοδιάκια. Και το άλλο mini-series, 9 επεισόδια, είναι το Say Nothing.
Δεν το έχω δει αυτό.
Σειρά που ακολουθεί τις ζωές των ανθρώπων που μεγάλωσαν στο Belfast δεκαετίες 70s, 80s και 90s κατά τη διάρκεια
Ποιο τέλειο σενάριο υπάρχει.
Μα πραγματικά.
Κατά τη διάρκεια των Troubles είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, στη ζωή και στα έργα και του Ήρα και των δύο κοριτσιών, της Dolores Price και της Marion Price. Και γενικά, αν σας αρέσει, αν ενδιαφέρεστε για αυτό που χωρίς να πάρει απαραίτητα ξεκάθαρα πλευρές, αλλά αυτός ο σκοτωμός που γινόταν στη Βόρεια Ιρλανδία και στα σύνορα γύρω-γύρω, είναι μια εξαιρετική σειρά.
Πάλι το δίδυλο.
Λέγεται Say Nothing.
Say Nothing.
Say Nothing.
Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου του 2025 So Far. Άλλο ένα Film Pit Special. Να αποχαιρετήσουμε τον Αχιλλέα, ο οποίος για τις επόμενες δυόμιση εβδομάδες δεν θα είναι κοντά μας.
Θα πάει στην Αμερική.
Πάω στην Αμερική.
Ελπίζουμε όχι ξυπόλυτος, φαντάζομαι.
Ό,τι θέλω θα κάνω.
That remains to be seen, my friend.
Θα είσαι που, Venice Beach, που εκεί μπορεί να είσαι ξυπόλυτος. Πού θα είσαι.
Ξεκινάμε από το Τέξας και καταλήγουμε στο Όρεγκον, γυρνώντας όλη την Ανατολική Ακτή και τα βόρεια σύνορα.
Sold.
Κάτσε, ρε φίλε. Από το Τέξας στο Όρεγκον, ποια Ανατολική Ακτή?
Ανεβαίνουμε Ανατολική. Είναι περιοδία, οπότε δεν πάμε απευθείας.
Αν κοιτάξει συνέχεια προς Ανατολή, είναι Ανατολική.
Ανεβαίνουμε όλη την Ανατολική Ακτή και μετά από Ανατολή πηγαίνουμε δυτικά όλα τα σύνορα με Καναδά και μετά κατεβαίνουμε κάτω.
Α, οκ. Okay. Εντάξει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αχιλλέα. See you in 2.5 weeks, motherfucker.
Ναι, γεια σας.
Να περάσει καλά. Ιδανικά, όχι ξυπόλυτος.
Θα τα πούμε εμείς την επόμενη εβδομάδα.
Βεβαίως, ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Ήταν ο Αχιλλέας, ο Χαρμπίλας.
Και ήταν και ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Και ήταν το Film Pit. See you next week.
Γεια σας.
ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.